Ano, můžeme začít zpěvem společné písně.
Já vám přeju dobré ráno a chtěl bych vás přivítat slovem z prvního listu Janova ze 4. kapitoly. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás takhle miloval, i my se máme navzájem milovat. Kdo můžete, prosím, povstaňte a budeme se společně modlit. Kdokoliv z vás se chce přidat, tak může vyslovit svoji hlasitou modlitbu.
Lásce, která
Pane Ježíši Kriste, tak tě chci tady mezi náma přivítat a chci tě prosit za to, aby si se nás dotýkal každýho tak, jak to potřebujeme. A prosím tě, aby si byl i s lidmi, kteří sem dneska nemohli přijít nebo třeba nechtěli. A děkuji ti, pane, že nás předcházíš v lásce a že se od tebe máme a můžeme učit. Amen. Můžeme se posadit a budeme ještě zpívat. Thank you. to slovíčko pro děti byl zároveň test vaší pozornosti, protože dnešní kázání na něj bude navazovat. Přečtu vyvrcholení toho prastarého příběhu o Josefovi. První Mojžíšova 45. kapitola od 1. do 15. verše. První Mojžíšova 45. 1 až 15. Josef se už nemohl ovládnout. Křikl na všechny, kdo stáli kolem něho. Jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraónův. A Josef řekl svým bratrům. Já jsem Josef, můj otec v skutku ještě žije. Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekli jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu, toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta, nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlit v zemi Gošenu a tak mi budeš na blízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé. Postarám se o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi, ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem. Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se, a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili. Tak slyšeli jsme před chvílí v kostce ten příběh o Josefovi, izraelském synkovi, mistru snů, co se stane shodou zvláštních okolností nejmocnějším mužem světové, největší světové velmoci v tehdejším světě. V jeho životě bychom našli mnoho pozoruhodných souvislostí a detailů, ale žádná není tak zásadní a troufám si říct, tak důležitá, jako je právě ta událost, kterou vrcholí to vyprávění o Josefovi, jeho smíření s jeho bratry. A tenhle vrchol Josefovy kariéry chci zaměřit i naší pozornost dneska. Chtěl bych s vámi společně přemýšlet o odpouštění. Odpuštění a smíření, to jsou skutečně ústřední témata křesťanství. A jako taková jsou zmiňována téměř všude a velmi často. Samotné slovo odpuštění je jedno z nejčastěji skloňovaných slov v našich kruzích mezi námi křesťany. Celá Bible je jedním velikým příběhem o velikém, vesmírném odpuštění. Milost, soucit, smíření. To je to, o co v Biblii jde, o co jde v celém křesťanství. Od samého začátku až na úplný konec. A je-li tomu tak, tak bychom asi čekali, že právě odpuštění, že právě to odpuštění nám bude jasné ze všeho nejvíc. Že je to jakýsi nutný základ nebo minimum dětská výživa, kterou jsme už dávno strávili všichni. Jenže křesťanství je trochu divné náboženství a Bible jako jeho základní dokument je trochu divná kniha. To, o čem se v ní jedná nejvíc, to základní, to ústřední, to, co tvoří podstatu celé téhle víry, je zároveň to nejméně samozřejmé. To nejméně na dosah, to, co si nejde ochočit, to, co nějak prostě nemáme zvládnuté. A mnozí křesťané to moc dobře ví. Právě proto tak často smíření a odpuštění zmiňují. Právě proto je Bible i všechny ty stohy kázání, knih, osobních modliteb vlastně neustále dokola o tom samém. Je to na jedno brdo tak trochu. Křesťanství je dobrou zprávou o smíření a odpuštění. O Bohu, který nabízí odpuštění nám lidem a tak rozlévá odpuštění i mezi nás. Je to tak jednoduché, je to velmi jasné. Nic komplikovaného. A přece sami dobře víme, jak to s tím odpuštěním v našem životě bývá. Není to dovednost, kterou bychom jednou provždy zvládli. Proto se o něm tolik mluví. Proto je to jedno z nejčetnějších slov v Novém zákoně. Když přemýšlím o odpuštění tak nějak osobně na základě svých zkušeností, tak jsem přišel na takovou věc, že existují jakési dva základní typy odpuštění. Pro zjednodušení je budu dneska nazývat levné a drahé odpuštění. Ten první druh, levné nebo snadné odpuštění, to je odpuštění, které je docela dobře na dosah, které člověka zas až tak moc nestojí, kterému se po určitém úsilí jsme schopni otevřít, které nám tak nějak docela jde. Takovým způsobem umíme, i když to někdy dá docela práci, odpouštět. To druhé odpuštění, to drahé, je úplně jiné. Stojí mnoho a vůbec se nám nedaří. Je to odpuštění s velkým O, chcete-li. Takové, které snad ani není v lidských silách. Zkusím zmínit několik příkladů, abych lépe ukázal rozdíl mezi levným a drahým odpuštěním. Osobně je pro mě snadné odpustit nebo prostě tolerovat něco, co sám dělám, s čím, ať už ve skrytu duše, nebo i celkem zjevně, sám bojuji. Nějaká slabost, o níž dobře vím, že se týká i mě. V takových případech bývám dokonce docela ochotným obhájcem někoho druhého, kdo má tenhle ten problém. Něco takového si docela rád zaodpouštím občas. Může to být i velmi příjemné, postavit se na obranu někoho, kdo nezvládá podobné věci v životě jako já. Odpouštím totiž tím tak trochu i sám sobě. Za všechno uvedu například pozdní příchody. Úplně nejlepší je to, když máte s někým sraz, jdete pozdě na ten sraz a teď si sumírujete v hlavě, kolik nehod se vám cestou stalo a jak neuvěřitelně dlouho ta hloupá jedenáctka jela v Zířáku na Ipák, nejdýl, jak to kdy v životě bylo. A prostě sumírujete si neskutečné množství omluv a teď už jste připraveni, že přijdete na ten sraz a vidíte tu neskutečnou úlevnou věc, že ten druhý tam ještě není. To je prostě paráda. Nevím, jak často to zažíváte, mně se to stává docela často. Naštěstí mám ještě méně spolehlivé kamarády, takže to prostě jde. Takže místo toho, abyste spustili tu svoji písničku, tak v klidu čekáte, připravujete se na to, jakým způsobem dáte spocenému příteli rozhřešení, až přijde a on začne vyprávět o tom, co se mu všechno cestou přihodilo. Něco, co sami nemáme zvládnuté a co dělají druzí lidé kolem nás, to je něco, co se nám odpouští docela snadno. Když jsou to vážné věci, je to složitější, ale přeci jenom to nějak jde. Víme, jak se asi ten člověk cítí. Možná se dokážeme i lépe vcítit do toho, jak to odpuštění potřebuje, jak potřebuje naše pochopení, to, abychom ho přijali. A tak to tak nějak dokážeme. Horší je to ale s lidmi, kteří vám ublíží něčím, co vy sami perfektně zvládnuté nemáte. V čem neprožíváte žádné pokušení, s čím prostě nemusíte bojovat. Pochopit a prominout takovou chybu, kterou jste nikdy neudělali, nebo vlastnosti a sklony, které jste nikdy neměli, to je mnohem těžší. A někdy je to doslova nemožné. Odpuštění takové věci nebo vlastnosti, to prostě něco pořádného stojí. Je to to druhé, drahé odpuštění. Jiný příklad. Mezi další levná odpuštění patří odpuštění lidem, kteří jsou horší než já, nebo si to o nich aspoň myslím. Nevím, jestli se vám to stává taky, ale osobně se někdy divím, jak neskutečně tolerantní a chápavý dokážu v určitých situacích k určitým lidem být. A myslím, že mi dáte za pravdu vy, kdo mě znáte, že? No, nestýjte se, řekněte to. Když nad tím trochu přemýšlím, ale tak si uvědomím, že ta moje tolerance bývá omezená na lidi, kteří jsou v mých očích nějak celkově slabší, méně úspěšní, horší nebo třeba mnohem mladší než já. Nebo řečeno jinak, je pro mě celkem snadné odpustit lidem, kteří pro mě neznamenají konkurenci, kteří mě neohrožují. Neohrožují nějak moji pozici mezi druhými lidmi, moji důstojnost. Je to velmi dobře vidět třeba na postoji k dětem. U rodičů je to možná trochu složitější, ale když se s dětmi potkáváte tak jako já, tak říkají z bezpečného odstupu, tak je to úplná radost jim promíjet jejich poklesky, jejich omily. Je to skvělé. Vždyť oni jsou úplně na jiné úrovni než já. U nich dokážu odpouštět rád, u nich prostě dokážu promíjet to, co nezvládají. Člověk tím udělá radost nejen jim, ale i sobě. Horší je to ale s těmi, kteří jsou na tom stejně, dokonce lépe než já. Co s těmi, kteří ohrožují moje vztahy, můj pocit hodnoty, moji oblíbenost mezi druhými lidmi? Co s těmi, kteří poutají pozornost mých přátel na můj úkor? Co s těmi, kteří vynikají v činnostech, na nichž mi záleží a ve kterých já zas tak dobrý nejsem? Co s těmi, kteří jsou evidentně hodnější a chápavější, než jsem já sám, kteří mají prostě lepší charakter? Přijmout takového člověka, přijmout ho se vším všudy, to je těžký úkol. Řekl bych možná skoro nadlidský. Ještě třetí příklad toho, jaký je rozdíl mezi levným a drahým odpuštěním. Myslím, že je to dobře vidět na tom, že je mnohem snadnější odpouštět lidem, kteří se ke mně samotnému chovají dobře. Odpouštět přátelům, jinak řečeno. Není to ani zdaleka vždycky jednoduché, ale nějak se to dá. Když člověka zraní někdo, koho má rád a kdo mě má rád, tak to se nějak dá překlenout. A nakonec člověk vidí, že to i k něčemu bylo. Samotnému mu to udělá zase dobře a když se nějaká ta trhlina ve vztahu zacelí, je to prostě dobré. Ale je to tak jiné přijímat, chápat nebo promíjet chyby člověku, který o to přijetí, pochopení a prominutí z mojí strany vůbec nestojí. Který mě nemá rád, který mi to dává nejrůznějším způsobem najevo. Takovému člověku odpustit, to je teprve něco. Milovat své nepřátele, říká Ježíš, a jak to dělat, já prostě nevím. Neumím to. Lidi, kteří mě ignorují nebo kteří mě vysloveně nemají rádi, jdou po mně. Takovým lidem odpouštět, to je drahé, to je náročné, hodně to stojí. Úplně poslední příklad, na němž je ten rozdíl mezi levným a drahým odpuštěním dobře patrný, je tento. Je mnohem snadnější odpouštět se zárukou. Se zárukou, že se daná věc nebude opakovat. Odpustit pád, nebo možná i vážné selhání druhého se nějak dá. Právě protože víme, že to byl náhlý pád, že to byl kolaps, něco neobyčejného, nezvyklého. Mám to si velmi dobře, když jsem odpouštěl poprvé určité věci svým kamarádům nebo svojí manželce. Nebo když ona odpouštěla poprvé mě. Když jsme spolu chodili, tak to bylo jedna z těch nejpříjemnějších věcí. To smiřování a to, co vždycky potom následovalo. To prostě bez toho by ten vztah nebyl ono. Skoro bych řekl, že by to bez těch malých zranění nebylo ono. Že kdybychom se neuměli zranit, tak bychom se pak nemohli usmiřovat a to by byla škoda. Něco by chybělo. Úplně jiné to ale je, když se začne některá věc opakovat. A teď ani zdaleka nemyslím jen na manželský vztah. Týká se to prostě všech lidí, s kterými máme nějakou dlouhodobou zkušenost, s kterými prostě žijeme. V práci, ve škole, ve volejbalovém či fotbalovém mužstvu, zvlášť na hřišti, v kroužku sufražetek, v politické straně nebo třeba tady ve sboru, v mládeži, samozřejmě v rodině. Když se ta zranění, které nám druhý člověk způsobí, opakují třikrát, a pak třeba třikrát týdně, a pak třikrát denně, je to opravdu o něčem jiném takovou věc odpouštět. Člověk to tak nějak zpovzdálí pozoruje, snaží se dané věci nejdřív nějak řešit, promíjí, usmiřuje se, ale ono se to prostě zase vrací. Zase a zase. Není nic přirozenějšího, než postupně upadnout do rezignace. Zahořknout, nechat se otrávit pod prahovým pocitem, že to prostě nemá smysl. Do srdce se nějak nastěhuje křivda a člověk neví, co s tím. Je to velmi těžké srovnat se slabostmi druhého člověka, který tvoří důležitou součást mého života. Když mě druhý zraní ne jednou, ne sedmkrát, ale třeba 70x7x, je to prostě neúnosné. A my dobře víme, že i tolikrát máme být připraveni odpustit. Je to zase v Bibli. Známe tuhle Ježíšovu hlášku, jsme si ji dobře vědomi. Ale jak to zvládnout? Se to prostě nedá. Tak odpuštění je jednou z nejprofláklejších věcí, která se týká víry v Boha, která se týká naší víry, křesťanství. Víme o ní mnoho, zmiňujeme ji často. A přece nezbývá, než si otevřeně přiznat, že při nejmenším ten typ odpuštění číslo 2, to drahé, je nad naše síly. Odpouštět to, v čem neselhávám a v čem jsem si jistý v kramflecích, přijímat lidi, kteří mě ohrožují, opravdu ohrožují, milovat svoje nepřátele, ty, kteří o mou lásku vůbec nestojí, a konečně přijímat druhého člověka, který má pořád ty samé vlastnosti a to samé chování, které mě tolik štve nebo zraňuje. Všechno tohle se prostě snad nedá. Ano, strašně moc bychom to chtěli umět. Ano, víme, jak sami potřebujeme přijetí od druhých. Ano, víme, že to tak má být. Ano, chceme vyhánět křivdu a zlobu ze svého nitra. Ano, teď my všichni přece nakonec chceme, aby byl na světě mír, aby se nám dobře dařilo, aby se všichni lidi měli rádi. Ale jak na to? Jak se to pořád nedaří? A tak je na místě se ptát, jak to tedy vlastně s tím odpuštěním je. Jak se naučit odpouštět draze, když to prostě vážně nejde. A já neznám samozřejmě žádnou odpověď přesnou. Ale co si podstatného se skrývá v tom našem dnešním příběhu o Josefovi, tak se na ně ještě trošku podíváme. To vyvrcholení toho příběhu, jak jsme ho četli, napovídá totiž, že je to přece jenom nějak možné. Že i to drahé odpuštění není jen naivní sen. Josefovo odpuštění je drahé, je velmi drahé. Odpustil těm, kteří ho ze srdce nenáviděli, takže ho málem zabili, když byl ještě v podstatě malý kluk. Odpustil lidem, které znal velmi zblízka, lidem vlastní krve. Odpustil těm, kteří o jeho odpuštění a o vztah s ním nestáli. Přišli za ním z úplně jiného důvodu, než aby s ním vyřešili nějak svůj vztah. A ani pro Josefa to nebylo vůbec snadné. Smíření s jeho bratry ho opravdu stálo mnoho. Nakonec si ale nemohl pomoci, a tak, jak jsme to četli, nemohl se už ovládnout před všemi, kdo stáli kolem něho a křikl, jděte všichni pryč. A zůstal jen se svými bratry. Rozbrečel se a řekl jim, já jsem Josef, kterého jste poslali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si to. Mělo to svůj smysl. Když Josefa vybral faraon, aby se staral o hospodářství jeho říše, dávno předtím, než se tam dostali ti jeho bratři, dal mu nové jméno, tajemný a vznešený titul. Nazval ho Safenat Paneach, což vy, kdo umíte staroegyptsky, víte, že znamená zachránce světa. Přeložil jsem to špatně, nebo že se směješ? Safenat Paneach, zachránce světa. Faraon myslel na svou říši a na její obyvatele. A Josef se opravdu v roli hospodáře osvědčil jako zachránce toho faraonova světa. Ale Josef je zachránce světa ještě v mnohem hlubším smyslu, než si tehdy faraon uvědomil. Je zachráncem světa ve smyslu mnohem širším. Když k němu přichází bratři, kteří ho chtěli zabít, když k němu přichází ti, kteří ho nejvíc nenávidí, tak má v rukou obrovskou moc. Mohl by je bez okolků smazat z povrchu země. Byl to druhý nejmocnější muž planety v té době, pravděpodobně. Místo toho se ale rozhoduje, že jim odpustí. A jeho záchrana spočívá v první řadě v tom, že je ochoten s nimi pokračovat dál. Odpouští draze a Josef je tím pádem jakýmsi předobrazem nebo předchutí toho opravdového zachránce světa. Toho, který přinesl naději tam, kde už žádné naděje nebylo, jak čteme v Novém zákoně o Ježíši Kristu. Dojemných příběhů o odpuštění je v Bibli i jiné literatuře po celém světě docela dost, ale myslím, že neznám jediný, který by měl takovou sílu, takovou vnitřní přesvědčivost, který by byl tak dojemný, jako je vyvrcholení pozemského života Ježíše z Nazareta. Když Ježíše věšeli na kříž spolu s dvěma dalšími odsouzenci, stala se, aspoň tak, jak nám to líčí Lukáš ve svém evangeliu, jedna opravdu neuvěřitelná věc. Stalo se to těsně po tom, co ti římští pochopové prostě Ježíše zbičovaného, zbídačelého vzali a probodli mu ruce, takže ho připevnili k těm kůlům, na který ho ukřižovali. Styčili kříž a pověsili ho nahého na odiv všem okolo. A do křiku těch rozčílených lidí pak Ježíš, který musel být v tu chvíli na pokraji agonie, musela to být šílená bolest. Do tohohle z toho křiku a do toho zmatku pronáší větu, kterou možná vůbec nikdo neslyšel, kromě Lukáše teda asi. Ježíš říká to známé, Otče, odpustím, neboť nevědí, co dělají. Odpustím, neboť nevědí, co činí. Říká člověk, kterému právě zlámali ruce a nohy a probodli mu zápěstí velkými hřeby. Nechápu to a myslím, že se to ani pochopit nedá. To není nějaká laciná blahosklonost, to není nějaká fráze, to není ani nevýchovná tolerance vůči hříchu nebo zlu někoho druhého. To je sám Bůh. To je láska, která je nad všechna kouzla. Láska, která je jediná na celém světě, je silnější dokonce i než smrt. Ptáme se, jak je to s odpuštěním, jak se ho učit, kde k němu vzít novou sílu. Proč to vůbec zkoušet znovu a znovu? A taky, ačkoliv, možná jenom potichu nebo skrytě, se ptáme, kde najít odpuštění sami pro sebe. Možná, že to je ještě hlubší otázka než ty předchozí. Když jsem dělal to dnešní kázání, tak jsem si uvědomil, že se v něm strašně moc odrážíme já sám. Že to je moje osobní situace, co tady dneska kážu. A neměl bych to dělat. Není dobré, aby kazatel obtěžoval ostatní svým životem. Ale nějak jsem si nemohl pomoct. Mluvím o odpuštění, hledám k němu cestu, protože prostě svůj život nezvládám. A hrozně moc toužím po tom, aby tu byl někdo, kdo mě i tak přijme, kdo mě i tak pochopí. Kdo se nebude vysmívat, když jsem trapnej a kdo unese i moje selhání. Znovu, znovu a znovu. Mluvím o odpuštění, protože neumím sám druhým odpouštět. Mluvím o odpuštění, protože ho sám potřebuju. Nevím, jestli tomu rozumím úplně správně, tomu životu, ale přijde mi, že jsme na tom v tomhle podobně tak nějak všichni. A neznám jinou odpověď na otázku po odpuštění, než tu proslulou a nenáviděnou z besídky, jinou, která by dávala větší smysl, než Pán Ježíš. Jedině pokud všechno o něm, tak jak to známe, tak jak o tom čteme, je pravda, pak jsou ty dveře otevřeny. Jedině tak dává smysl a je možné milovat a odpouštět, protože Bůh nejdřív miloval a odpustil nám. Jsme tady dneska, abychom si to připomněli při večeři, Páně. Tak kéž nám to může nějak zaznít. Amen. Budeme zpívat.
hodí rukou svou, Bůh nás vodí.
Na řadě už je jen pár oznámení, vezmeme to po pořadě. Dnes večer od 19 hodin začíná pravidelný volejbalový kroužek. Více informací má bratr Marek Oravsky, toho času coach. A říkal mi tady u večeře páně, že to bude lekce z odpouštění, tak nevím, co tím přesně myslel, ale přijďte se podívat. 19 hodin v modré škole na Hájích a od 20 hodin potom následuje fotbalový kroužek, myslím, že jenom pro muže, nejsem si jistý, jestli se to nerozšířilo, který je lekcí z drahého odpouštění. Tak, takže to je dnes a pak už každý týden. A příští týden nás čeká bohoslužba od 10 hodin, od 9.30 bude modlitevní chvíle. A Robert Hart, který bude příští neděli kázat, vás zároveň pozdravuje. Dnes zaskakoval v reformované presbyterní církvi v Modřanech, takže nemohl být s námi, nicméně příští týden už bude a bude i sloužit. V 18.30 potom, v neděli příští týden, je večer modliteb tady na Šeberově, takže jste všichni srdečně zváni. Bude to asi tady ve velkém sále. O týden později potom nás čeká, jak už jsme taky oznamovali, zborový den se smíchovským sborem, s církví bratrskou a poslouží nám smíchovští, bude kázat Broněk Matulík a potom je to ještě prodlouženo o společný oběd. Takže přijďte v hojném počtu a s dobrou náladou, budeme se socializovat. Já se na to těším. Takže to je 20. září. A teď ještě dvě radostná oznámení, která jsou tak trochu za dveřmi taky už. 19. září, tedy o den dřív, než bude zborový den, tady proběhne jedna velká událost, bude to svatba. Svatba dvou lidí, kteří jsou dnes mezi námi, jsou to naši osobní přátelé s manželkou a zároveň někteří z vás se možná znají už. Je to Olga Janoušková a Marcel Ambroš. A oni tady budou mít svatbu v našem sboru, protože si tohleto místo vybrali, je jim sympatické. Bude oddávat já, to už nesouvisí se sympatiemi, prostě to nějak tak přišlo. A 26. září, aby toho nebylo málo, bude další svatba, opět naši kamarádi, tentokrát Jan Ježek a jeho snoubenka Zdeňka Krejčíková. A na tuto svatbu jste také zváni. Ještě jsem zapomněl říct, že ta 19. začne v 11 hodin dopoledne a ta o týden později ve 14 hodin. Takže kdybyste se chtěli přijít podívat, bude to jistě stát za to. Tak, to je z oznámení vše. A máme ještě píseň? Tak ještě jednu píseň.
Bůh je s námi,
Bůh je s námi,
kdo je proti nám?
prosím, abychom povstali k závěrečnému požehnání. V tom jeho láska k nám dosáhla svého cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Amen. Dobrou neděli.